У ефіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Сергій Шупа. На працягу бліжэйшай гадзіны прагучаць выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце расказ пра тое, як беларусы замежжа трымаюць віртуальную лучнасць з бацькаўшчынай. Запіс онлайн-канферэнцыі з манахам-дамініканцам Пётрам Рудкоўскім. Уражанні з метра Бартосіка ад падарожжа ў мястэчка Вішнева Валожынскага раёну. І думкі экспертаў наконт штогадовага паслання Аляксандра Лукашэнкі беларускаму парламенту. Пачынаем перадачы «Беларускае замежжа». Сувязь з радзімай з-за мяжы праз сеціва. Рэалізацыя сябе для бацькаўшчыны ў віртуальнай прасторы. Жыццё і вучоба ў дзвюх краінах і жыццё ў інтэрнэце. У новай перадачы «Беларускае замежжа». Яе падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Юлія Самусева з Менску вучыцца ў суседняй краіне. Год таму яна вырашыла цалкам змяніць сваю спецыяльнасць і пачала вывучаць медыі і масавыя камунікацыі ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Літве. Юлія ездзіць у родны Менск так часта, як гэта толькі магчыма. Атрымліваецца такое жыццё адначасова ў двух краінах.
Сапраўды, ў двух краінах. Почти год живу в Литве, а вся жизнь моя основная все равно в Минске. Я думаю, так у многих, на самом деле, студентов, по крайней мере, первого курса.
Юлія каже, што пасля амаль году вучобы ў Вільні яна па-ранейшаму адчувае сябе жыхаркай Менска, а ў суседнюю краіну еўразвязу прыязджае толькі на вучобу.
У меня, наоборот, скорее ощущение, что я в Литву приезжаю поучиться и вернуться домой. Как бы я живу в Минске, а в Литву приезжаю поучиться.
180 километров помеж Менском и Вильней – это зусім не отлеглость, каже Юлия. И выбор одной краины не означает отмову от другой.
Скайп, интернет делает свое, постоянно на связи с друзьями, с семьей, со всеми. Все мои друзья – это мои одногруппники, однокурсники белорусы. И, естественно, все в Минске.
Для Юлії, якая ўжо пачала вучыцца за мяжой, такім чынам было цалкам натуральна, надцікавы для яе семінар паехаць менавіта ў Беларусь, на радзіму. Зразумела, замежная адукацыя дае веды і досвед, якія немагчыма атрымаць дома. І гэтак жа слушна і тое, што толькі ў Беларусі можна атрымаць пэўныя веды, інфармацыю, досвед, кантакты, асабліва калі будучая праца альбо цяперашняе жыццё і дзейнасць з Беларусю тым ці іншым чынам звязаныя. Таму магчымасць наведаць незвычайны трэнінг па грамадзянскай онлайн-журналістыцы скарысталі многія замежныя студэнты, не толькі будучыя журналісты. Хаця спачатку гэта, можа быць, і здзіўляе. З'ехаць вучыцца за мяжу і прыязджаць на семінары ў Менск. Але для Юліі ў гэтым трэнінгу быў і прафесійны інтарэс.
Информации по журналистике очень много дается в университете непосредственно, но конкретно по блогам, конкретно по интернет-журналистике у нас как бы нет ничего. Стало интересно, потому что мы об этом ничего в принципе не слышим, только друг от друга.
Усяго каля 200 чалавек з Беларусі і суседніх краін узялі ўдзел у трэнінгах па грамадзянскай онлайн-журналістыцы, якія прыдумалі і рэалізавалі інтэрнэт-супольнасць «Моладзь.орг», моладзевы праект «Вока». Наста – адна з арганізатарак.
Напрыклад, удзельнікі з Літвы, іх вельмі зацікавіў наш семінар. Да слова, гэта людзі, якія займаюцца журналістыкай, вучацца, напрыклад, у еўрапейскім гуманітарным універсітэце, некаторыя на факультэце журналістыкі. І ім было досыць цікава, а што ж робіцца ў нас? Паколькі такога кшталту семінару ў Беларусі, у прынцыпе, не праводзіліся, і мы, можна сказаць, першаадкрывальнікі, пачынальнікі, гэта было досыць цікава для людзей, якія вось недаўна пакінулі Беларусь для того, каб вучыцца за мяжой. Ім было досыць цікава, што робіцца ў нас і як гэта будзе праходзіць у нас. Для параўнання.
Трэнінгі праводзілі і спрактыкаваныя вядомыя журналісты, але арганізоўвалі ўсё самі студэнты, моладзь. І самі абіралі, каго запрашаць і што вывучаць. Наста сама вывучае журналістыку ў БДУ і ўжо працуе і мае свой блог і друкуецца.
Маю такі досыць, можна сказаць, невялікі, але досыць такі актыўны досвід у гэтай сферы. Таму гэта дазволіла нам больш грунтоўна падрыхтаваць праграму, паколькі чалавек, які мае практычны досвід, ён больш мае ведаў па тым, што трэба, а што можна адкінуць. Асноўная задача нашых семінараў – гэта практычны досвід. Усе нашы заняткі былі арыентаваны на практыку.
Калі ўзгадаць, як усё пачыналася, перад вачыма паўстае кавярня і кампанія людзей-арганізатараў. Гэта з расповеду ў інтэрнэце Дар'і Гуштын. Блогеры маюць патрэбу пісаць. Яны хутка рэагуюць на падзеі, эмацыйна. Але не заўсёды ведаюць, як лепш падаваць інфармацыю, як раскруціць свой блог і дасягнуць таго, каб яго чыталі сотні людзей, каб яго рэклямавалі і каментавалі. Людзі, якія распачыналі ладзіць гэты семінар, зусім недаўна самі былі нібы сляпымі кацянятамі ў журналістыцы і ўсё рабілі на вумацак. Яны цудоўна ўяўлялі праблемы, з якімі сутыкаюцца тыя, хто ўпершыню сядае за белы аркуш паперы ці чысты вордаўскі дакумент.
Ім маглі да нас приехать 180 человек, 30 человек удельников каждый раз. Было досить шмат отгуков, задоволенных отгуков. Люди просились еще, але одна из умов нашего семинара было той, кто удельничает один раз, другой раз удельничать не может. Тому мы смогли таким чином охопить мага большую колькость людей.
Тренинги проходили тягом 6 месяцев по выходных. Удельники были из разных регионов Беларуси и соседних краин. По 2-3 человеки на место был конкурс.
Для нас были важные люди, которые могли творче подойти до выполнения певных задач. Вы же сами разумеете, что семинар поспеховый, когда работают активно обоих боки, как организаторский, так и удельницкий. Тому самый важный критерий – это нестандартность мыслення. Поскольку были специальные анкеты, людям пропонувалось написать крыху про себе, написать невеликое эссе на певную тему, кожный раз были разные. И таким чином мы вызначаліся с удельниками. Что на конт замежников? Ну, так отбылося, что информационная акция проходила про разные социальные сетки, так само про сетку ВКонтакте. Ну и шмат у кого были знакомые с разных краин. Многие были уражены. Мы учились активно у них, они учились активно у нас. И такі атрымаўся двухбаковы семінар.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа».
Інтэрнэт злучае з Беларуссю тых, каму гэта патрэбна для самарэалізацыі і проста для душы. Юлія Самусева распавяла, што з прыездам у Літву на вучобу яе дачыненні з кампутарам з інтэрнэтам значна змяніліся. Цяпер гэта неад'емная частка яе жыцця, але рэальнае дачыненне з радзімай гэта не замяняе цалкам.
Я заўсёды гэта разумела. Все студэнты, яны мне кажуць пра тое ж самае адчуванне. Мы пераехалі як бы жыць сюды, але ўсе нашы мыслі, наше актыўнае жыццё. І таму мы едзем дадому, там актыўнае жыццё, прыязджаем сюды, толькі вучымся, і ўсё. Потым і жывем толькі, каб знайсці яшчэ адзін вольны дзень і паехаць дадому.
Трэнінг інтэрнэт-супольнасці «Моладзёрка» і моладзевага праекта «Вока» для розных беларусаў. Але калі браць замежных беларусаў, то бадай, напэўна, найперш менавіта вось для такіх, хто, як Юлія, так адчувае далучанасць да сваёй краіны. Хаця я магу, вядома, і памыляцца. Наста, адна з арганізатарак.
Мэта семінару абсалютна не палітычная, абсалютна не падрыхтоўка якіх-небудзь скандалістаў, журналістаў, кажам, жоўтых газет. Мэта была менавіта даць людзям магчымасць атрымаць неабходную інфармацыю і каб яны маглі арыентавацца менавіта ў нас, каб людзі заставаліся ў нас і працавалі ў нас. Таму што не сакрэт, што цешка мазгоў зараз вельмі вялікая за мяжу. І важна, каб моладзь, якая думае, моладзь, якая можа нешта рабіць, заставалася тут і падымала тыя сферы, якія можна падняць, працавала плённа менавіта на карысць нашай краіны.
Кожны навучыўся нечаму свайму, адметнаму і сакрэтам эфектнай падачы матэрыяла для спецыфічнай аўдыторыі, напрыклад, ствараючы сайт для кароў, і магчымасцям інтэрнэта, напрыклад, карыстанню скайпам, і асаблівасцям распаўсюду інфармацыі, напрыклад, праз ролевую гульню «Адна баба сказала». І да ўсяго гэтага новыя кантакты. Юлія.
Про блоги я только читала некоторые блоги в интернете. Компьютером я карысталася только у мэтах интернета вельми мало, когда я жила в Минску. Зараз я вельми шмат часу за интернетом. Шмат речей, которые я нават не ведала, як карыстацца гаджетами всеми.
Юлія яшчэ толькі плануе свой блог. Іншы ўдзельнік з Літвы ўжо мае свой блог у жывым журнале 2.5 гады. Ён распачаў яго яшчэ ў родным берасце. Блогер Ян Гаспадар вывучае цяпер у Вільні паліталогію. Ён з тых удзельнікаў, якія здолелі абысці правілы і быў на семінарах нават двойчы. полічив, што таго было варта?
Наогул так атрымалася, што я патрапіў два разы на гэты семінар. Мне даволі спадабалася, таму што семінар быў вельмі інфарматыўным з пункту гледжання людзей, якія пішуць нейкія рэпартажы. Бо я, як чалавек, у якога ёсць свой власны блог, атрымаў вельмі шмат патрэбнай інфармацыі, якую скарыстаў у далейшым.
Блогер Ян Гаспадар, будучы палітолаг, кажа, што ў Менск ездзіў на трэнінгі не таму, што гэта мела нейкае асаблівае значэнне месца правядзення семінараў, а таму, што яго зацікавіў змест. Тэма – грамадзянская онлайн-журналістыка.
Я б не сказаў, што за мяжой не дадаюць нейкіх ведаў ці не могуць зразумець спецыфіку беларускую. Аднак там давалі вузкаспецыялізаваны матэрыялы, якія не кожны чалавек можа сустрэць нават у еўрапейскім універсітэце. Бо насамрэч праблематыка электронных СМІ, якія збольшага працуюць у межах СНД, і не толькі электронных СМІ, а нават блог-пляцовак, яны не заўсёды абмяркоўваюцца. Таму большасць прыехала менавіта для таго, каб зрабіць сваё уражанне, меркаванне аб тых з'явах, якія часам не абмяркоўваюцца нават у заходніх універсітэтах.
Апрача блогаў, апрача розных ужо досыць шырока вядомых сацыяльных сетак, беларусы могуць кантактаваць, знаёміцца, творча рэалізаваць сябе ў форум тэатры. Адзін з удзельнікаў трэнінга Арцём.
Форум тэатр гэта такая рэч, калі збіраюцца людзі і незнаёмыя, і трэнера ім дапамагаюць пазнаёміцца праз нейкія гульні, энерджайзеры, можна так сказаць, і потым яны выпрацоўваюць нейкую ідэю, мэту, нейкую асноўную вызначаюць і робяць пастаноўку. Дагэтуль яны дзеляцца на дзве каманды, і потым адна каманда паказвае другой, і потым яны пытаюцца замяніць чалавека якога-небудзь, хто грае, каб ён паспрабаваў змяніць сітуацыю ў пастаноўцы. Гэта будзе на Моладзёрах. Можа, праз два тыдні ўжо будзе інфармацыя, і можна будзе адправіць анкетку і паўдзельнічаць.
Слова «тэатр», зразумела, павінна не адпалохаваць, а натхняць. Асаблівага таленту не трэба, каб далучыцца, а паспрабаваць і можна, і варта.
Мне здаецца, што талент гэта такая рэч, якую трэба вынайсці, таму што людзі, ніхто не ведае, які ў іх талент. Трэба, канешне, прыходзіць і паглядзець, на што ты здольны, і проста пазнаёміцца з людзьмі, паўдзельнічаць, быць трошкі актыўней, а не сядзець дома. Багацца не трэба, трэба спрабаваць. Трэба прыходзіць і глядзець.
Спасылкі, кантакты і перадачу «Беларуская замежжа» можна знайсці ў інтэрнэце і слухаць у зручны для вас час на сайце свабода.орг. А са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.орг. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005. Менск, Беларусь.
Гаворыць Радыё Свабода, хвілін праз 15. Мы запрашаем вас паслухаць перадачу «Падарожжы свабоды». А зараз вось пра што. На сайце свабода.орг прайшла чарговая онлайн-канферэнцыя. На гэтым тыдні яна была прысвечаная будучаму візіту Аляксандра Лукашэнкі ў Ватыкан. Радыёварыянт онлайн-канферэнцыі падрыхтаваў для эфіру «Свабоды» Сергій Навумчык. Яму слова.
У інтэрнэце на вэбсайце «Радыё Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з філёсафам, манахам-дамініканцам Пётрам Рудкоўскім. У наступным тыдні Аляксандр Лукашэнка наведае Ватыкан, дзе магчыма яго сустрэча з папам Бенедыктам XVI. У інтэрв'ю «Радыё Свабода» напярэдадні онлайн-канферэнцыі Пётра Рудкоўскі сказаў:
«Здаецца, Беларусь пачынае дыхаць двума легкими. Хоть по воле и не рашуча, але вызволяется европейский дыхальный канал. Мабыть, это символично, что первая заходнеевропейская держава, якую белорусский президент наведая за официальным визитом после 1996 года, когда Конституция была с демократично изменена на авторитарную, является Ватикан, микроскопичная держава, сила якой полягая выключно у быть духовным центром. Подеваться автоматичного вырашения политичных, геополитичных и экономичных проблем в связи с этим визитом было б абсурдом. Однако можно верить, что это будет той глыток свежего поветра, який посприяє переодоленню небезпечного склерозу, який утворился на линии Беларусь-Европа тягом 14 уже амаль 15 годов авторитаризму.
А тепер пропонуємо вашій увазі фрагменти онлайн-конференції з філософом, монахом-домініканцем Петром Рудковським, яка відбулася на веб-сайті «Радіо Свобода». Чого у приїзді Лукашенки в Ватикан болі? Плюсів чи мінусів? Питається у Петра Рудковського вірник.
На конт правдоподобних мінусів зустріча Петра Лукашенки з папом поруч з запрошенням скерованим білоруському керівництву на саміт у Празі може статися нагодою для чергової порції політичної пропаганди з боку білоруських офіційних сродків масової інформації. Хоч це я був би готовий сприймати як показник пристойності, коли президент і його медії устрималися під такою пропагандою і зробили б з цієї нагоди крок у накірунку діалогу з громадянською супольністю. Переодолення страху перед діалогом з католіцизмом, які для кварти православної в значній ступені атеїстичним з'являється доволі важним таким кроком. Ну, поскольку для цього керівництва католіцизм худшей за все сприймався як іншородний елемент. За цим кроком при наявності доброї волі могли б пайсти наступные кроки, наступные речи, як переодолені страху перед диалогом з, наприклад, протестантами, з православной автокефалией, так само, ну, широко розумітой громадянской супольності. Ну, коли б гэта, саправды, займело б место, то гэта і був би той великий плюс, ну, хоч здоровий сенс дозволяє про гэта говорити доволі умовно і доволі тримано.
Чи ви саправды не мысліце себе у житті поза орденом, у сенсі у таким громадянським житті з усіми ягонами мінусами і плюсами? Чи не гэта просто шкода часу? Питаюцю Петра Рудковського Беркут.
Я би почав от того, що домініканство гэта один з методів биття християнином, а так само биття громадянином і вогляну биття чоловіка. Таким чином, абсолютизація гэтага способу життя была б, конечно, перагибом. Але я досить моцно прирос до гэтага ордену, уже склав урочистое обяцанне послухняності магістру ордена, послухняності життя поводле законов постанов супольності проповедникам. Ну, а громадянское життя, про якое ви кажете, з усім його плюсами, мінусами застається важним складником моєго життя, а биття уключеним у домініканську сім'ю, думаю, дає чудову можливість удосконалювати як громадянське, так і інші виміряння життя. Бо домініканський орден – це, справді, багатий духовними ресурсами, так само інтелектуальними ресурсами. Ну, коли говорка пішла про громадянське виміряння життя, то позначу, що домініканський орден є першою інституцією, внутрі якої була ожиттєвлена, досить поспіхово ожиттєвлена, модель представничої демократії.
Господар Рудковський, чи відбудеться візит президента Білорусі у Рим?
Це вже офіційно підтверджено Ватиканом, а так само Італією і Білорусію. Тому сумніватися тут не бачу причин.
Дозволю собі не згодитися з вами на конт того, що візит Лукашенки у Ватикан – це буде той глиток свіжого повітря для Лукашенки буде, а не для Білорусі.
А пытанне не по теме. Ці баліць вам асабіста тое, што адбываецца і не адбываецца ў Беларусі, а таксама маўчанне нашых царкоўных уладаў не тое, што ў сувязі з сітуацыяй у грамадстве, узяць адзін той факт, што людзі беззаконна сядзяць у турме, а і нават адносна каталіцкай царквы. Хоць бы чарговая высылка нашых святароў іншаземцаў, песні жальбы наконт не стае святароў, няма каму працаваць. Парушэнне маўчання я не лічу. Піша Рыгоровна з Барысаву.
Найперш дзякую, што закранулі непростыя, але вельмі важныя аспекты стасунку паміж беларускай уладай і каталіцкім касцёлам, таксама шырэй паміж уладай і касцёламі, цэрквамі. Наконт маўчання адназначна вызначыць лінію паводзін вельмі цяжка. Цяжка ў сітуацыі, калі вядома, што усякае немаўчанне аўтаматычна атрымлівае палітычную інтэрпрэтацыю з усімі магчымымі наступствамі. Мая асабістая пазіцыя, яна ўжо была раней агучвана, прыкладна такая. У выпадку яўнага парушэння правоў чалавека царква, касцёл мусіць рэагаваць. Значит, тут паўстае пытанне, як рэагаваць. Гэта тут, як я ўжо казаў, няма адназначнага адказу. Значит, думаю, што не абавязкова і, можа, не патрэбна гэта рэакцыя мела быць у такой павучальна-канфрантацыйнай форме. Аднак, думаю, было б чымсьці добрым, калі б хрысціянскія цэрквы у выпадку з'яўлення яўнай несправядлівасці выпусцілі б якісь дакумент, якісь зварот, у якім прынамсі была б звернута ўвага на сацыяльнае вучэнне царквы. Прынамсі ускосна была б зроблена заўвага наконт магчымай несправядлівасці, якая маецца ў публічнай прасторы. Я тут кажу, хачу моцна падкрэсліць пра маральную прысутнасць цэркваў у грамадскай прасторы, маральную, не палітычную. Ну, а што тычыцца непасрэдна тэмы візіту прэзідэнта ў Ватыкан, ён, на маю думку, важны, апраўданы не таму, што ў Беларусі ўсё добра, а якраз у таму, што ў Беларусі не ўсё добра. Вось, хоць не аспрэчваю, ёсць у гэтым візіце і пэўная неадназначнасць, амбівалентная. Тут я пра якую я раней згадваў.
Пасля сустрэчы папы Бенедыкта XVI з Лукашэнкам як законным і легітымным кіраўніком дзяржавы, ці не будуць чыніць грэх тыя католікі ў Беларусі, якія насуперак палітыцы папы сталі б аспрэчваць легітымнасць Лукашэнкі як прэзідэнта ды супраць яго ўлады выступаць? Грэх вялікі, які трэба спавядаць, і якую яны могуць чакаць за гэта пакуту, пытаецца ў Пётра Рудкоўскага наведнік вэбсайту пад нікам Тодар.
Ну, калі прыняць, што сапраўды маецца нешта, што можна назваць палітыкай папы ў дачыненні да Беларусі, хоць у такім поўным сэнсе слова хіба што тут казаць не прыходзіцца. Нават гэта прыняўшы, было б дзіўным непаразуменнем лічыць палітыку папы крытэрам грахоўнасці альбо маральнай правільнасці. Калі ўжо гаворка пайшла пра пытанне граху маральнай і маральнай слушнасці, то нагадаю, што ў хрысціянстве найвялікшым прыказаннем з'яўляецца прыказанне любові. У сувязі з гэтым грахоўнасць вызначаецца не тым, якую палітыку хто падтрымлівае, а тым, ці ягоныя выбары дзеянні падпарадкаваны лёгіцы евангелічнай любові, ці яны падпарадкаваны нечаму іншаму.
Паважаны Пётра, наколькі часта ў гісторыі папы сустракаліся са свецкімі ўладарамі, якія ўзначальвалі рэпрэсіўныя рэжымы? Я ведаю, што папа Пій XI шчыльна супрацоўнічаў з Мусаліні, Ян Павел II сустракаўся з Пуціным, Арафатам і Кастра, цяперашні папа Бенедыкт XVI таксама з Пуціным і з каралём Саудаўскай Арабіі, адмовіўшыся пры гэтым даць аўдыенцыю Кандалізе Райс, калі яна была дзяржсакратаром ЗША. Наколькі частыя сустрэчы пантыфікаў з кіраўнікамі, спрэчнымі з пункту гледжання дэмакратычных стандартаў, ці няма ўлады, як не ад Бога? Пытанне ад супрацоўніка Радыё Свабода Юрыя Даркахуста.
Шаноўны спадару Юры, я, можа, пачну ад гэтай апошняй зацемкі, згадкі слово святого апостола Павла не мав влади, як ні від Бога. Уже у старим заповіті мається досить виразна концепція моральної відказності земських володарів за своє вчин. Старозаповітні пророки, як ніхто інший, демонстрували позицію, що влада підлягає моральним, правним обмежуванням. Зацитоване тут виказування святого Павла, коли його взяти особно від контексту, може легко отримати жудасну інтерпретацію. І тягом історії треба признати, таку інтерпретацію отримлювали. Але коли взяти під увагу контексту, яким були сказані ці слова, то право буде виглядати, можливо, крихи інакше. Або, може, навіть вельми інакше. Павел, сутикнувшися у процесі цієї евангелізації у першому стагодзі з анархістськими, а так само вони перепляталися з амаль що терористичними груповками, які вони почали приймати християнство, святий Павел мусив їх трошки, так би мовити, противоразити. Показати, що чоловіча супольність потребує нейкого організувального принципу, і що гэта ёсць нечым, што можна назваць спрадвечным законам, менавіта ад Бога. Хоць сам спосаб рэалізацыі ўлады, пра што мы ведаем шырэйшага біблейнага кантэксту, патрабуе маральнай ацэнкі. Наконт ацэнкі стасункаў прадстаўнікоў царквы з моцнымі гэтага свету, я б тут пастуляваў крыху іншы падыход, чым той, які часам па інерцыі перавандроўвае ў абшар, у царкоўны абшар з чыста палітычнай сферы. Царква з'яўляецца, як царква, бо касцёл з'яўляецца супольнасцю веруючых у Хрыста. Інакш кажучы, асоб, якія спрабуюць рэалізаваць пэўны духовна-рэлігійны ідэал. Прычым гэты ідэал выходзіць па-за межы гэтага свету. Дэмакратызацыя лічыцца большасцю цэркваў як каштоўнасць. Гэта так. Аднак не з'яўляецца пункту гледжання цэркваў абсалютная каштоўнасць. Царква або цэрквы зыходзіць з меркавання, што дэмакратыя таксама патрабуе духовнага падмурку. У сувязі з чым гэтыя згаданыя сустрэчы або не сустрэчы мають ось такое значення – приять замацаванню духовної відчувальності, акцентувати каштовності, які сягають глибей і далей, чим демократи або вольний ринок. При усім гэтым, кажучи про специфіку падыходу до оцінки подій у церковної сфери, я ніяким чином не маю намір цілком оправдувати усі кроки папу. Магчыма, і з пункту гледжання той критеріалогі, яку я представив, былі, магчыма, і ёсць памылкі. Гэта ўжо асобнае пытанне. Гісторія царквы, касцёла доўгая, складаная. Нават калі браць гісторію апошняга стагоддзя, то трэба адзначыць, што падвесці пад агульную рысу усе, хаця б тут пералічаныя вамі сустрэчы не выпадае, бо іншая была гістарычна-палітычная, царкоўная специфіка сустрэчы Пія 11-го Мусаліні. Іншая была специфіка сустрэчы Яна Павла II і Фіделя Кастро. Ну, а іншая, скажам, не сустрэча Бенедикта з Кандалізай Райс, а яшчэ іншая чакаючая сустрэча Бенедикта і Лукашэнкі. Усе гэтыя выпадкі трэба разглядаць асобна, аднак тут адмяжуюся толькі да такой метадалагічнай затемки.
І нарешті, на завершення онлайн-конференції, ваше пожадання слухачам Радіо Свободи і навідникам нашого веб-сайту.
Діля свободи вас визвалив Христос, каже нам святий Павел. Сподіваюся, що гэта сустреча на свободі посприяла визваленню у нас того, про що казав святий Павел. Во всякому разі, вам, шановні слухачі, вам, шановні редактори і супрацовники радіо, і собі так само гэтай вольності зычу. Зычу я так само нашей родной Беларуси. Щасть Божа і дякую.
Повним текстом онлайн-конференції з філософом, монахом-домініканцем Петром Рудковським ви можете познайомитися в інтернеті по адресі свобода.org.
З радою варіантом онлайн-конференції з монахом-домініканцем Петром Рудковським вас познайомив Сергій Навумчик.
Звонки на свободу.
Хотелось задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Вы слухаете «Радио Свобода» в эфире выбранной передачи «Тыдня». Хвилин прос 15 вы почуете на наших хвалях круглый стол наших экспертов. А зараз «Подорожжи свободы». Сегодня про свои вандровки рассказывает Змитер Бартосик.
Классичное белорусское местечко, где два храма, православный и католический, пануют над новокольем. Лёсом было суджено зробить миновито Вишнева одной из самых зауважных выспов, кажучи словами Валентина Акудовича, у архипелягу Беларусь. Поэтка Констанция Буйло, поэт и наставник Петру Бетель, ксёнц Владислав Чарнявский, довершая с узорье имёнов президент Израиля Шимон Перес. У Вишневе можно спытаться у любой бабульки про ксянца Чарнявского, каб упэвниться, накольки значная эта фигура застается и в сегодняшнем дни. Вот что сказала про святара первая сустретая мною старая.
Да, по-белоруску. Имел отпечатывавши, детям вот давал на белорусском языке катахизмовка называлась такая книжечка. Книжу я своим внукам давши не маюць, бо уже правнучки учатся на гэным.
Мария Красковская, усмешливая кобета, пенсионерка, якая все житё прорабила у Вишневской больницы, была суседкой Чарнявского и ведала его вельми добра.
Ён любил рассказывать, он вот вельми любил рассказывать про Великое князство Литовское. И все говорил, что ранее державные книги на белорусской мове выдавались. Ну, белорусы были у почете. Вот это любил.
Ён занимался осветницкой деятельностью.
Я даже думаю, что он, вот, если так вот разобраться, ён больше историк был, чем ксёнц. А як ксёнц, ён же такая поговорка. Як маем, не ценим, як стратим тады, уже понимаем цану тады. А это был один сапраўдны ксёнц. А вот сапраўдны, знаете, чему я думаю цяпер? Я николі з людзей не дёр грошы, попросту сказаўшы. Если прыдзе жанчына, которая не мае мужа, дык ён гаворыць, возьми, дзецям цукерак купіш. А если хтось бяднейшы, дык ён яшчэ, замест таго, каб заплаціць за імшу, дык ён яшчэ чалавеку свайго дасць.
У тым, што беларуская мова заняла свой пачэсны пасад, калі не ў дзяржаве, дык на каталіцкім амбоне, ёсць заслуга Уладзіслава Чарняўскага. Бо зусім нядаўна ён быў адзіны беларускамоўны ксёнц на ўсю краіну. Святар, які рабіў штодзённы подзвіг, сваёю дзейнасцю трымаючы сувязь часоў беларускай каталіцкай грамады міжваеннага часу з заўтрашнім днём беларускага касцёлу. І, вядома, не ўсім гэта падабалася.
Адны хацелі, каб крычэлі маліцца па-польску, а другія, маладыя, гэтыя хацелі на беларускай мове маліцца. Поэтому ён меў дзве імшы. Ён у 9 часоў меў для тых, каторыя хацелі па-польскаму маліцца, а ў 12, каторыя на беларускую. І болей маладзёжы хадзіла на 12 часоў. Таму што дзеці ў школе вучацца на сваім языку, ўжо польскі язык, хто разумее. Успамінаю, вельмі часта яго успамінаю. Вершны ён паўтараў: «З Богам нема жарту».
У эфіры «Падарожжы свабоды» сёння пра свае маршруты распавядае Змітер Бартосік.
За
За мястэчкам каля дарогі стаіць невысокая стэла, надпіс на якой паведамляе пра знішчаныя нямецкімі акупантамі 2000 савецкіх грамадзян. Толькі нядаўна на стэле з'явілася шыльда на іўрыце, каб было зразумела, што гэта былі за грамадзяне і што забілі іх толькі за іхнюю нацыянальнасць. Шымон Перес з сям'ёй выехаў у Палестыну за некалькі гадоў да пачатку вайны. У ягоных былых суседзяў у хаце бабы Яні, сухенькай і жвавай бабулькі, сабралася кампанія з нагоды Вялікадня.
Ну, а ён выехаў, хата стаіць яго, людзі сядзяць, калодзец браў ваду свайго калодца.
Мама, хто?
Перац горкі, перац горкі. Калодзец яго стаіць, ён прыязджаў, а гэта хата стылася, другія там сядзі сядзяць. А гэны перац...
Яня, ну дзе ж гэта хата яврэцкая, там ж усё спалена была.
Да, ну так нагрымейся, да, на перца ў мене. Ну так от я і кажу, і студня ні яго, і хата ні яго. Але ён така зямля яго. Два разы прыязджаў. І мені не понравилося, як він пішов на кладбище, мені не понравилося. Хай ви ти поклонівська, дорогі мої браті і сестри, я сьогодні явився до вас. Мені жалко вас, що ні. Ну, так вийшло. Прийшов габер, поговорив до жидов і не поклонився нічого. Я стояла коло саме кладбища, поглядіть, як він буде клонити, що казати. Нічого не говорю. Президент тепер говориш. Ну, так і що?
Ну, він не президент.
Президент.
Да, не президент йо.
Президенту зараї президент.
Невестка бабы Яні, якая прыехала з гораду, мае на Переса крыўду.
Так надеюсь, што хоць што-небудзь паможа гэтаму Вішневу, як прэзідэнт, потому што тут абаліся і сельскі савет, і другое, і трэцяе, а не паэтаму думалі, што дзесіцына, но ад него, наверна, как сказала.
Чаму Вішнеўскі сельсавет павінен рамантаваць прэзідэнт Ізраіля, я так і не зразумеў. А вось успамін Янінай суседкі і аднагодкі старой Марыі уразіў. Марыя была сведкай таго, як знішчалася Вішнеўскае гета. Некалькі хатаў былі забітыя людзьмі і спаленыя жыўцом.
А тады, а мы як выйшлі ж во сюды глядзець? Дык да, па нас з кулямётам во гэта кво. Дык мы скарэй уцяклі ў вёску. Адзін. Лятая кругом, аблівае бензінай гэтыя дамы ўжо хлеў, там якія былі паветкі, ўсюды былі поўна набіта, потому што 2006 чалавек, трэба ж памясціць, дзе гэтых яврэяў. Дык я аблівае бензінай, а тады так вот здалёку кінулі спічку, і ўсё гэта вспыхнула. І яны прыляцелі з матацыкламі. А як гады, звяры, гэта отца майго і ўсіх з вёскі лапаты бралі ўсё, і выкапалі там дзве ямы ці тры былі. Выкапалі. І мы вот отца пагналі майго, я так баялася ўжо. І ён кажа, я прыйшоў, гэтак во, сядзіць яврэйка, так вот сядзіць. І ён кажа, я лапатай даткнуўся і рассыпалася ўся. Вроді бы абліччо чалавечае. Дык мой отец прыйшоў да хаты, дзве нядзелі нічога не еў, вот так за галаву ўзяўся, сядзеў.
Пра сённяшні эканамічны стан Вішнева красамоўна гаворыць фізічны стан ягоных працаўнікоў. Два вясёлыя дзядзькі, якія, судзячы па фізіяноміях, даўно не былі на споведзі, ахвотна падзяліліся сваімі праблемамі. Слухаючы іх, я ведаю, хто можа скласці сур'ёзную канкурэнцыю Лукашэнку на чарговых выбарах. Той, хто паабяцае запусціць не заводы, а ўсяго толькі вясковыя лазні. Бо пра немагчымасць памыцца я чую ледзь не ў кожнай вёсцы. Чую не толькі вушамі.
Большевікі, камуністы нашы не пастроюць хорошую баню такую, прекрасную. Мама моя старая, она мыецца ў нашоўке. Нашоўку вады сагрэе, памыецца гэтага на свята. Сёння его прапалілі, і то ні парылкі, нічога нема.
А тут у вас СПК, так?
СПК Вішнёвска. Гавне, короче, гавараба. Живём на плаву. Вёска вымірае, мілы мой. Вымірае вёска. Памрэ мама моя, астануся я, Раманова, дружбан мой, начнём гасіць, начнём хуй занімацца. І ніхто тут не было і не будзе.
Дружбаны пайшлі займацца сваёй любімай справай, а я пайшоў спраўдзіць словы наконт таго, што тут не было и не будет. У пары километрах от Вишнева находится сядибно-парковый ансамбль роду Храптовичев «Майонтак Адривонш». Моим гидом выступила наставница Вишневской школы Ирина Пасика. Адривонш сегодня уявляет зарослый недогледженный лес. Только рештки присадов и заболоченные сажалки нагадывают, что неколи тут был пригожий парк. И посерод этих джунглей стоит змрочная руина одного из будинков колишней сядибы.
Ой, сажалки уже в болото превратились. А ранее же с фонтанами были.
С фонтанами.
Угу. Фонтан-то была тут жила, потому что ее батька был, может, лесником. Лесником, ну, наглядал. Может, лесничим. Вот, поэтому они жили здесь. И она поэтому и свой первый верш тут написала. «Люблю мой край, сторонку эту». Именно присвечена этого Андровонжа.
И не выключено, что в этом будинке лишь.
Ну, и не знаю, каким тут. Тут были домики раньше такие для прислуги. Здесь же Розары был. Вот, по этой дорожке пойти. Здесь шмат очень руж было, и поэтому здесь была живописная красота. Так было не заросше, так вот из этого будинка можно было убачить костёл. Так вот ступенчатая местность это располагалась, что виден был костёл. Вот эти дрова были не высокие. Вот. Весной тут была такая прогорусь, что вот Буйло написала свой первый верш именно в Андровонже.
20 годов назад тут был пионерский лагерь, и парк худо-бедно подтрымливался, але менавіта сюды потрапила одна из радиационных плямов. Вот что цікаво. Коли мы шли назад, то сустрели молодую пару, якая приехала из Менску выключно с туристичной цікавості. Дякуючи сайту Радима.орг, значит, есть надея, что стежка сюды не зарасте травою забыття. А позывные нашего радио «Люблю наш край, сторонку гэту» тут насвистываются и напеваются особливо до речи.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7-й годині. Позначте короткі хвалі. А в 18-й годині наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А в 20-й годині настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. А 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечора до повночі ловіте свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Выбирайте свободу.
На чарзе экспертиза свободы. Александр Лукашенко выступил с посланием перед национальным сходом. Як белорусские улады збираются переодолевать экономичный кризис? Чому Лукашенко адрынул политичную либерализацию? Какие новые акценты у замежной политики Беларуси? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітоляг Владзімір Падгол. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Сёлетняе пасланне Александра Лукашэнка нацыянальнаму сходу адбылося ў новых гістарычных умовах. Хачу звярнуць увагу на два новыя моманты, якія з'явіліся гэтым годам. Першае гэта сусветны эканамічны крызіс, які моцна ўплывае на беларускае сацыяльнае эканамічнае жыццё. І другі момант гэта паляпшэнне дачыненняў Беларусі з Еўропай, уключэнне Беларусі ў праграму еўрапейскага звязу «Усходняе партнерства». Якое агульнае ўражанне ад выступу ці вялікае адрозненне гэтага выступу, гэтага паслання ад папярэдніх? Спадар Быковскі.
Натуральна, што ў гэтым пасланні ёсць шмат рэчаў, якія маюць пераемнасць з іншымі пасланнямі, бо гэта дакументы, якія лічацца такімі галоўнымі для краіны, і даследвальнікі беларускай знешняй палітыкі ці ўнутранай палітыкі будуць вызначаць, колькі разоў было сказана пра Расію, колькі разоў было сказана пра Захад, Еўрасаюз і гэтак далей, каб вызначыць, што мяняецца, якія ёсць кірункі. А што тычыцца агульнага ўражання, то самы галоўны свой мэсэдж Лукашэнка зрабіў на самым пачатку, калі сказаў, што фабрыкі будуць працаваць, рабочыя месцы застануцца.
Спадар Падгол, а у вас якое ўражанне ад гэтага паслання?
Па сутнасці мы ўбачылі дубль нарады з прэм'ерам і ўсім урадам. І нейкія такія кропкавыя улучэнні, апеляцыю да амбасадараў Захаду, крышачку да Крымля і ўсё.
А да народа?
Народ тут быў, па сутнасці, гэта быў мабілізацыйны заклік, напрыклад, цытата, працаваць суткамі, суткамі не выходзіць з цэхаў. Вось мне дакладаюць, там нехта не хоча працаваць. Звальняць такіх. Мабілізацыйная рыторыка. А мінулыя гады, калі ўсё шло добра, гэта была такая лагодная рыторыка, вось ідэальная мадэль, якая спрацоўвае, жыццё паляпшаецца.
Даволі значную ўвагу ў сваім выступе Лукашэнка ўдзяліў пытанню эканамічнага крызісу. Гэта новая сітуацыя для Беларусі. Спадар Быковскі, якое ваша ўражанне, якімі метадамі беларускія ўлады збіраюцца выводзіць беларускую эканоміку з гэтага эканамічнага крызісу?
Найперш важна зазначыць, што Лукашэнка ўсё яшчэ не прызнае наяўнасць крызісу ў Беларусі. Ён так наўпроста сказаў, што ў Беларусі крызісу няма, крызіс ёсць за межамі Беларусі. Але калі ўжо казаць пра метады выхаду з крызіса, то самае галоўнае, тое, што зараз робіць улада, Лукашэнка ніякім чынам не ўпамянуў, бо самае галоўнае, што мы можам сапраўды зазначыць, гэта крэдыты, якія беларускі кіроўны рэжым сёлета бярэ, ну проста неверагодна шмат у параўнанні з усім папярэднім часам. І пра гэтыя крэдыты ў галоўным афіцыйным дакуменце нічога не чала.
На мой погляд, сапраўды такое складваецца ўражанне, што беларускія ўлады не бачаць у крызісе вялікай небяспекі для сябе, для краіны, для беларускай эканомікі. Можа, проста беларускія ўлады добра хаваюць сітуацыю і робяць добрую міну пры дрэннай гульні. Спадар Падгол, што вы можаце сказаць пра пытанне эканамічнага крызісу ў пасланні?
Я хочу сказать, по-первых, что уладов там нема, там есть один человек. Все. Все остатние – это нечто маленькое-маленькое.
Статисты.
Да, по-другое. Калі казаць пра ўлады, я думаю, яны напалоханы страшна, перш-наперш страціць сваю пасаду, яны сядзяць галаву не сапусціўшы.
Я звярнуў увагу на тое, што пытанне лібералізацыі эканамічнай былі ўзгаданы вельмі коратка і прычым далёка не на першым месцы дзеля змагання з крызісам. Лукашэнка зрабіў акцэнт, прычым не адзін раз. Ён выказаў тэзіс, што лібералізацыя не распаўсюджваецца на палітычнае жыццё. Як нехта мог бы падумаць ці зразумець? Зноў жа, з іншага боку, ён адзначыў, што калі нехта думае, што вось гэты діалог з Європою, що включення Білорусі в усходнє партнерство створить умови для політичних змін в Україні, зміни режиму, зміни влади, то на це сподіватися не варто. Ось це не випадково, ці акценти були зроблені. Спадар Быковскі.
Важна зазначыць, што лібералізацыя ў эканамічнай сферы гэта не новая. Ён пра гэта ўжо казаў неаднаразова і ў тым ліку ў леташнім пасланні. Важна, што гэта лібералізацыя адбываецца не проста так, не таму, што ўлады гэта раптам захацелі зрабіць, а таму, што гэта ўмова атрымання крэдыту ад міжнароднага валютнага фонду, ад сусветнага банку, і гэта наўпрост прапісана ў дакументах па супрацоўніцтву з гэтымі структурамі. Натуральна, што міжнародны валютны фонд не можа наўпрост патрабаваць лібералізацыі ў палітычнай сферы. Такога абавязка ўлады не бра. Іншая рэч, што ідучы насустрач, так бы мовіць, адвакатам Беларусі ў Еўрапейскім саюзе, беларускія ўлады знялі некаторыя найбольш вострыя пытанні, якія тычыліся палітзняволеных, некаторых СМІ. Гэта палавінчатае рашэнне, але разам з тым нейкая лібералізацыя, ну хаця б уяўная, ў гэтым накірунку адбылася. І Лукашэнка зараз расставіў кропкі над і. Вось гэта мы робім, вось гэта мы не робім.
Господар Подгол, а какое ваше уражение от тех акцентов, которые сделал Лукашенко на вопросе об политической либерализации? Какие высновы можно сделать из этого?
Ну, по-перше, я хочу сказать про экономичную либерализацию. По сути, Лукашенко декларовал, что никакой либерализации в экономичном житті не будет. И он заявил, что это не одномоментный акт, это поступовый процесс, и что усилякие махляры, а щепки отморозки зразумели это так, что хочу, то и ворочу. Не, каже Лукашенко, этого не будет.
У нас экономичная либерализация отбылась на уваходе на рынок. То бок, увойсти в бизнес зараз стало крышечку простей, меньше бюрократы. Але самое головное, что не зроблено, это нема вольных ценов на продукцию, на послуги и так далее.
А у политичной, он кажет, политичной либерализации у меня достатково. И ее не меньше у меня, чем у ваших заходних краинах. Все, кропка.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Послання Лукашенки. Чи можна чекати зміну у політиці?».
Якби подводячи виніки гэтага сюжету про політичну лібералізацію, про сподівання, що з допомогою Європи можна ніяк розмить білоруський політичний режим, Лукашенко сказав, «Паузуча контрреволюція у Білорусі не пройде». Тепер до питання вонкової політики, дочинення у Білорусі з Європою і Росією. Що тут на себе звернуло увагу, господар Быковський?
Важно тое, што падчас гэтай прамовы Лукашэнка пацвердзіў тэзіс пра шматвектарнасць беларускай знешняй палітыкі, і на гэты раз гэтыя словы ўсё ж такі маюць нейкае пацвярджэнне, бо нейкі рух у дачыненнях з Еўрасаюзам ўсё ж такі назіраецца. Іншая рэч, што нельга сказаць, што гэтыя два вектары ўраўнаважыліся і гэтага натуральна не адбылося. Важна тое, што Лукашенко дагэтуль не пацвердзіў і не абверг тое, што ён едзе ў Прагу на саміт усходняга партнерства. Ён выкарыстаў магчымасць трымаць інтрыгу. Між тым, нагадаю, што ў Рызе некаторыя журналісты зразумелі са словаў міністра замежных справаў Беларусі Мартынава, што ўсё ж такі рашэнне ўжо прынятае. Але падобна на тое, што інтрыга будзе трымацца да апошняга, едзе ён ці не едзе і ці будзе ён імкнуцца паціснуць руку прэзідэнту Чэхіі Клаусу.
Не, он открыто заявил. Я ему сам не подам руки.
Господар Подгол, какое ваше уражение от замежно-политичной частки выступа Лукашенко?
Тут проблема в оценках. Лукашенко зазначил, что ягоная политика была правильной, а заходники помылялися. Все эти санкции, тиски, яны провалились. И вот заходники поразумнели, стали нормальными политиками и пошли на сустрачи. Вы от нас ничего не потребуете, а мы с вами будем вести равновартостный диалог. Вот он поставил рамки и межи.
Я хотел бы звернуть увагу, что в отношениях с Европой саправды прогучал тезис про то, что у тем, что ранее у нас были дрэнные дочинения, виноватая Европа, теперь Европа выправилась, и тому дочинения стали полепшаться. Але вось был такой тезис, что выправление отношений с Европой – процесс двухбаковы, то бок и Беларусь нечем готова выправлять, робить кроки на сустрач. На мой погляд, головная выснова, якую можно зробить с гэтага выступу, это то, что политика белорусских уладов была правильная. Она была правильная и у экономичной политики, еще не у весь свет бере приклад с Беларусью. Она была правильна и у вонковой политики. Мои директивы были все правильные. И тому он абсолютно мае право претендовать на то, как об эту политику и протягивать. Господар Быковский, а вам не подается, что тут уже были некие закиды на предвыборную программу на президентские выборы?
Мне ще кажучи, не думаю, що гэтый текст сапраўды мел такое значэнне, але тое, што прэзідэнт паспрабаваў захаваць твар пры тым, што ён рэальна ўсё ж такі на нейкія саступкі Еўропе пайшоў, гэта адназначна. Іншая рэч, што маніпуляцыі словамі, калі тыя дзеянні, якія ў Еўропе зараз робяць для мінімізацыі крызісу, разглядаліся як тое, што ў Беларусі рабілася пры планавай эканоміцы, то гэта не вытрымлівае крытыку. Іншае пытанне, што упершыню падчас гэтай прамовы хоць адзін з лідараў апазіцыі быў названы са станоўчай пазіцыі, бо раней усіх мазалі брудам, і гэта лічылася проста нормай. Зараз ужо ўлады спрабуюць знайсці нейкіх станоўчых гульцоў у апазіцыйным полі і падзяліць іх, і каб паказаць Еўропе, што ў нас ёсць пазіцыя, праўда, кволенькая, у нас ёсць грамадзянская супольнасць, праўда, прэзідэнт разумее пад грамадзянскай супольнасцю не зусім тое, што разумеюць на захадзе. І гэтак далей, нейкія змены ў рыторыцы ў гэтым накірунку з'явіліся з'яўляецца фактам, але наўрад ці гэта хтосьці адчуе, акрамя, допустим, замежных дыпламатаў, якія захочуць выкарыстаць гэты аргумент пры наступнай сустрэчы. Але для шырокіх колаў насельніцтва усе гэтыя аргументы не маюць значэння, на мой погляд.
Я лічу, што абсалютна кожны выступ Лукашэнкі гэта перадвыбарчы выступ. Ён, калі ведае, што яго здымаюць, што яго пакажуць, ён уяўляе выбарчыкаў і імкнецца перамагчы свайго ворага. У дадзеным выпадку, прычым карыстаючыся манаполіяй, ён сам стварае словамі сваімі ворага, вот апазіцыя это ворагі народа. У гэтай апазіцыі ёсць больш-менш нармальны палітык Мілінкевіч, які не падпісаў ліст, у якім там то так ён кажа, санкцыі супраць свайго народа. Заходнія амбасадары, ворагі, якія хочуць яго звергнуць, праграмы «Усходнія партнёрства». Расійскія журналісты, якія перад гэтым выступам надрукавалі тэксты, што Крэмль не давайце Лукашэнкі зброю. То есть ворагі вакол, і ў Расіі, і ў Европі. І ён з імі змагаецца, даказваючы, што ён лепшы. Кожны выступ Лукашэнкі гэта перадвыбарны. Ён бесперапынна, скончыўшы адну прэзідэнцкую кампанію, тут жа ўваходзіць у другую прэзідэнцкую кампанію і імкнецца па крупіцам, па цаглінцы мацаваць свой рэйтынг і знішчаць патэнцыйных ворагаў, і цытуе Леніна, што дрэнная тая рэвалюцыя, якая не можа сябе абараніць. Вот кульмінацыйны тэзіс.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Паслання Лукашэнкі. Ці можна чакаць змену ў палітыцы?». У перадачы ўдзельнічалі журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолаг Владзімір Падгол. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.